Секоја година, за време на зимските празници, семејството на Умовски почнува да мисли за летниот одмор. Речи се секоја година патуваат некаде. Танас и Лилјана сакаат да зборуваат со керка им Билјана, која ќе биде дома за зимскиот одмор од 19 декември до 8 јануари. Тие знаат дека во иднина таа не ќе може да патува со нив затоа што ќе треба да студира. Понекогаш семејството оди во Соединетите Американски држави. Лани беа 7 дена во Њујорк. Многу им се допадна. Пред 5 години ги посетија сите во родниот крај во Македонија, а оваа година мислат да останат во Канада. На децата им се допаѓа канадскиот брег и затоа сакаат летово да го минат крај океанот. А Танас и Лилјана сакаат или да останат во градот, или да минат неколку дена на север, каде што има убави езера и паркови. Во иднина планираат да ги видат високите планини, кои што се наоѓаат на запад. Ги дискутираат плановите за ова лето, кога еве, телефонот зазвонува.
Ало, Мира, како си? Кај си, во Скопје си? Навистина, честитам. Слушај, Танас, Мира ќе се мажи за Андреј. Сватбата ќе ја прават во август во Скопје. Па, како нема да дојдеме? Мира се разбира дека ќе бидеме таму. Знам дека е скапо, ама не грижи се. Добро, поздрави го Андреј од нас. Ке ти се јавам по празниците. Ајде, пријатно. Танас, треба да планираме сега. Скопје, со сите, леле, а некој влегува. Билјана, влези. Како си? Мило ми е што те гледам.
Здраво, мамо.
Што имаш во кутијата?
Па, имав идеја.
Каква идеја?
Купив подарок за Бранко.
Каков подарок, Билјана?
Кутијата почнува да лае. Стојан влегува во собата, ја гледа кутијата и трча кон сестра си.
Билјана, имаш куче? За мене.
Стојан чути, не сакам Бранко да знае. Ова му е подарок за неговиот роденден.
Куче? Билјана, зошто ништо не ни кажа? Не, не праша. Што ќе правиме со кучето?
Не грижите се. Едно кученце голема работа. Бранко ќе се грижи за него.
Како се вика? Дали јас можам да му дадам име?
Не, Стојче. Бранко ќе треба да му го даде името. Кучето ќе остане кај соседите вечерва, а утре са барле ќе го земам. Тие ми рекоа дека нема проблем само за една ноќ.
За нив нема проблем. Ке имаат куче само за една ноќ, а ние?
Мамо, супер е. Кучето ќе не биде другар, а јас ќе го шетам.
Фала, Стојче, ќе видиме.
Следниот ден.
Бранко, среќен ти роденден. Ти се роди пред 12 години, на 21 декември. А гледај, уште малку па ќе бидеш повисок од мајка ти.
12 години и се уште си будала.
Билјано, зошто си когаш ми зборуваш така? Зошто? Што е? Што имаш во ратата?
Нешто за тебе, будалче. Среќен ти роденден.
Куче, за мене, ти си најдобрата сестра на светот. Дај ми го кучето. Лав, како си?
Лав. Лав е глупаво име, Билјана. Глупаво име е Нели. Јас мислам дека Зоки е подобро име. Зоки. Зоки ела.
Зоки? Добро, Стојан. Ке се вика Зоки, ама кучето е моје, да знаеш.